¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Son xa tres os minutos que pasan das 11 da mañá nesta xornada de mércores, neste 16 de outubro, no que novamente temos que falar do mal tempo porque vai ser protagonista. A chegada dunha nova fronte deixará fortes precipitacións durante todo o día, chuvias que se están a producir a estas horas, pero que poderían ser máis intensas de cara a tarde. De feito, hai decretados diferentes avisos, diferentes alertas por parte de Meteo Galicia, tanto na provincia da Coruña como na de Pontevedra, onde, como decimos, están previsto que se produzan fortes precipitacións, intensas chuvias durante todo o día. Pois esa crónica meteorolóxica dunha xornada na que contaremos con diferentes convidados nestes micrófonos. Estará así con nos o presidente da Asociación Ecoloxista ADENCO, Anxo Fernández Saborido. Celebran na primeira fin de semana de novembro unhas novas xeiras micolóxicas no condado. 30ª edición xa desta cita coas setas é un tema do que falaremos neste espazo Outro Mundo é Posible, que conduce Lorena Otero. Pero falaremos tamén con outra voz, a de Manuel Álvarez Moreira. Todos os mércores, algún efeméride, algún aniversario salientable o que recolle neste sección que nos achega, pois, diferentes informacións procedentes de calquera recuncho do mundo. Un programa que completaremos, como non, con o noso tempo de axenda e tamén con moita información. Facemos xa un repaso por todos eses titulares que ampliaremos ás 12. Comezamos falando da Asociación Rande Patrimonio Europeo. O seu presidente, Xurxo Constenla, embarcado na loita por defender o patrimonio cultural e industrial existente no Estreito da Rande, teñen en marcha unha recollida de sinaturas en change.org en resposta ao interese da autoridade portuaria de demoler a infraestructura o cargadeiro Coto Wagner, alegando que o seu mal estado ameaza a ruína, un argumento que Constela rexeita. Entende que o que hai que facer é proceder á súa restauración. Insiste en que a última palabra neste asunto é da Dirección Xeral de Patrimonio, xa que se trata dun ben protexido e catalogado como elemento do patrimonio cultural galego. Baixo título Sos Rande falarase deste e doutros asuntos nunha charla coloquio que terá lugar este venres ás 7:30 da tarde no Museo do Mar de Vigo, en a que tamén intervirá Ramón Patiño do Instituto de Estudios Vigueses. Achegámonos tamén á crónica política. O PP critica que o goberno triplique o gasto en horas extras no seu primeiro trimestre de mandato. O grupo municipal do PP cualifica de sumamente preocupantes as gratificacións extraordinarias presentadas polo goberno bipartito e aprobadas no último pleno municipal. Aseguran que se triplican o número de horas feitas polo persoal en áreas como policía local, limpeza viaria, vías e obras ou medio ambiente, entre outras, en eventos festivos de Redondela foron os mesmos do verán anterior. Entenden que esta situación responde a unha xestión nefasta e negligente por parte do equipo de goberno. E apuntar tamén que Olga Rodríguez Puga repite como candidata na lista socialista ao Congreso. Redondela presentou a súa candidatura está presente nesa candidatura socialista por segunda vez consecutiva. Lembramos que Olga Rodríguez Puga está implicada no tecido asociativo da vila e conta con experiencia profesional e de emprendemento para defender os intereses da veciñanza de Redondela no Congreso dos Deputados, segundo afirman os socialistas. Falamos tamén dos sucesos porque temos que lamentar dous feridos nunha colisión na Nacional 550, un accidente que se producía a primeira hora da tarde deste martes na estrada que une Redondela con Pontevedra a altura do restaurante Illa San Simón. Saldábase con dous feridos de carácter leve, segundo informan dende a policía local. Ata o lugar no que se produciron retencións de tráfico, desprazouse unha patrulla da policía, unha ambulancia do 061 e axentes da Garda Civil.
Xulgados de Redondela, o director xeral de Xustiza comparte a necesidade de reforzar de xeito puntual o persoal nestes xulgados. Hai meses que os sindicatos denuncian o colapso do xulgado número 2 e reclaman reforzos de persoal. Juan José Martín, que onte visitaba os xulgados para comprobar a instalación do novo sistema de seguridade, sinalou que esta demanda se vai tratar nunha comisión mixta a finais de mes. En canto ao problema de que vítimas de violencia machista e os seus maltratadores se atope nos corredores do xulgado, o director será la punta a unha reorganización dos espazos disponibles e a coordinar tamén a citación das partes para que non coincidan no mesmo horario.
E imonos a Arcadia, as recolectoras de ostras protagonizarán un mural de gran tamaño de Murazábal, o artista das superaboas. Un mural de máis de 100 metros cadrados en Arcade porá en valor así a figura da muller nun dos oficios artesanais de grande tradición na localidade, a recolección de ostras. A obra correrá a cargo de Joseba Muruzábal, máis coñecido como Joseba MR, un artista que converte as aboas galegas en superheroínas a través dos seus murais xigantes que se adecoran ás localidades de Lalín, Ordes ou Santiago e que en breve formarán parte tamén da paisaxe urbana de Arcade.
De máis asuntos, falamos tamén da situación da sanidade galega. Os grupos da oposición critican o veto a que o conselleiro Almuíña compareza para dar explicacións sobre o falecemento dun home que morreu agardando a unha ambulancia en Dozón. Critican os populares por vetar a petición de comparecencia do conselleiro para que ofreza explicacións na Cámara Alta. Denuncian os grupos da oposición que esta morte se debeu aos recortes e a precariedade no Servizo Galego de Saúde. En máis asuntos, falamos tamén de Barreras. Pemex ponse o frente do estaleiro vigués e mantén a Costas como presidente. A petroleira coloca como home forte e apoderado o vicepresidente Navarro Cervantes, mentres negocia a súa venda o fondo Outri. E falamos tamén de outra industria en problemas, falamos de Endesa e da Central das Pontes. Uns 1.500 veciños de Sabisbarra saíron xa en autobús para participar nunha movilización en Madrid onde pedirán a reactivación da planta de Endesa. Teñen 600 kilómetros por diante, os transportistas do carbón saíron xa na xornada de onte, son máis dun cento de camións os que levan tamén a súa protesta ata a capital do Estado, xunto con veciños e traballadores tamén das empresas auxiliares. E non é a única movilización hoxe en Madrid, tamén pensionistas de toda España vanse manifestar diante do Congreso dos Deputados, reclaman a suba das pensións mínimas e que todas se actualicen segundo o IPC. Nesta concentración participan as marchas de xubilados que partiron de Bilbao e Cádiz que onte chegaron a Madrid. E falamos tamén a crónica económica dos sindicatos que consideran que o orzamento da Xunta de Galicia non vai paliar a emerxencia industrial que sofre o país. Consideran que as contas presentadas por Facenda son propagandísticas e que non recollen ninguna medida concreta para paliar o problema da industria galega. Así o trasladaron os medios de comunicación logo de reunirse con Valeriano Martínez na presentación dos orzamentos. Pero, sen dúbida, o centro da actualidade na crónica estatal está posto un día máis en Cataluña. Balance dunha nova xornada con protestas onte e tamén esta mesma mañá. 30 persoas detidas e case un cento de feridos tras os incidentes en Barcelona e Lleida. Segue suspendido o servizo ferroviario entre Barcelona e Figueres. O independentismo tamén inicia hoxe 5 marchas a pé cara a Barcelona contra a sentenza do Procés. O goberno denuncia que as protestas están coordinadas por grupos violentos e que son unha minoría os que participan nestes actos vandálicos. Son milleiros, sen embargo, os que se están a manifestar de xeito pacífico. Unha das primeiras reaccións desta mañá tras os violentos enfrontamentos de onte a noite en Cataluña foi a do portavoz de Esquerra no Congreso, Gabriel Rufián. Asegurou que non pode haber nada que justifique a violencia e sostén que non se senten representados por aqueles que despois das manifestacións propoñen actos violentos nas diferentes cidades de Cataluña. Prepárase mentres un cume na Moncloa. Presidente en funcións, Pedro Sánchez, vai se reunir con Pablo Casado, Albert Rivera e Pablo Iglesias. Reunións bilaterais porque algúns din están a querer impor a violencia en Cataluña e quebrar a convivencia. Unhas declaracións de Sánchez mentres Ciudadanos e o Partido Popular lle piden o presidente en funcións máis firmeza. Pois da situación en Cataluña falaremos no tempo informativo con toda a actualidade que nos deixe esta xornada de mércores. Tamén un apunte na crónica económica. O goberno rebaixa unha décima a previsión de crecemento para este 2019 até o 2,1%. Tamén revisan a previsión do próximo ano que cae outra décima o 1,8%. Unha modificación que atribúe case na súa totalidade a revisión estatística da contabilidade nacional levada a cabo polo INE. Segundo dato macroeconómico que inclúe o plan orzamentario que o goberno vai enviar á Comisión Europea, contemplase que o emprego creza o 2,3% este ano e o 2% en 2020. Na crónica do deporte falaremos hoxe de fútbol sala, concretamente do Redondela Maramar, que lidera o seu grupo na preferente logo de 5 xornadas con 4 vitorias. Con todo, non se conforman. O técnico Kiko Davila aspira a seguir mellorando, apunta que o equipo confeccionado para este ano, mal e a súa xuventude, está a demostrar un gran compromiso e calidade de xogo. E apuntar tamén que a selección española de fútbol vende clasificarse para a Eurocopa de 2020. Un gol de Rodrigo Moreno no tempo engadido ante Suecia deu a España o punto que precisaba para conseguir esa clasificación matemática para a Eurocopa do próximo ano.
Falaremos de todo isto, do mesmo xeito que desa situación meteorolóxica marcada pola chegada dunha nova fronte moi activa que deixará fortes precipitacións durante todo o día, como sempre a partir das 12. Agora quedámonos con uns minutos de música e de inmediato regresamos para falar dun tema propio destas datas, como é a recollida de setas. Falaremos dese asunto no espazo Outro Mundo é Posible.
Me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo. I need a camera to my eye, to my eye, reminding which lies that I've been hiding, which echoes belong. I've come it out, the days to see how far I've driven in the dark, echoes in my heart.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9. Xa saben que todos os anos, cando chega o outono, concretamente a finais do mes de outubro, comezos de novembro, pois temos unha cita nos nosos montes, concretamente cos cogomelos, e o facemos case sempre da man dunha das asociacións que é referente en toda Galicia, o Grupo Ecologista Adenco, un traballo na difusión, tamén no coñecemento do mundo dos cogomelos, que se reflicte sen dúbida neses 30 edicións que se van celebrar precisamente a comezos do mes de novembro, esa 30ª edición das xeiras micolóxicas do condado. Este ano a cita será na fin de semana do 2 e 3 de novembro, Mondariz Balneario, como ven sendo habitual. E para falar disto, temos conosco o presidente do colectivo, Anxo Fernández Saborido. Moi bo día, Anxo.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos un ano máis para presentar precisamente estas xeiras. Unhas xeiras que, como dicía eu, son moi especiales este ano porque cumprides nada menos que 30 anos.
Pois a verdade é que sí. En primer lugar, tamén darvos as grazas a vos por chamarnos, por darnos a posibilidade de falar e de difundir unha actividade que certamente consideramos pois relevante e fermosa na data, unha data redonda, 30 anos, e 30 anos sobre todo de xeito ininterrumpido. Levamos 30 anos organizando actividades micolóxicas, outros compañeiros, outras compañeiras que estiveron antes no colectivo, en diferentes concellos da comarca, pero tendo como epicentro e como núcleo, como lugar xa consolidado e con certo cariño a certo punto, que é o Concello de Mondariz Balneario. A pequena vila termal galega pois, será o epicentro desas actividades neste ano que conmemoramos pois, iso, o 30 aniversario.
Unha edición que, sen dúbida, servirá tamén para lembrar todo ese traballo feito, non? E como foron evolucionando estas xeiras.
Sí, sí. De feito, unha das actividades que temos previstas, non pasa nada raro, é a presentación dunha revista conmemorativa que recolle un pouco tamén como recollían, vale a redundancia, os medios de comunicación desde os seus inicios as actividades micolóxicas que organizamos. Algo interesante, pasamos de organizar eiras micolóxicas a organizar xeiras mitolóxicas, a verdade é que fomos evolucionando todos e todas, sobre todo nós, que ao comezo, pois, imberbes, inexpertos na materia, pois igual incidíamos nas unhas cuestións máis culinarias que ambientais, que hoxe xa desbotamos completamente no colectivo, e centrámonos, pois, iso, no valor ambiental, na riqueza micolóxica galega, e na importancia dos fungos e dos cogumelos nos nosos montes e nosos ecosistemas.
Sen dúbida, todos fomos aprendendo nestes 30 anos no mundo da micolóxia, un mundo que naquel entón pois, estaba case pois, por descubrir, non eran poucos os que se achegaban a tos montes para recoller cogumelos dese xeito, e vos pois, fixestes que se ampliase esa difusión, ese coñecemento, e como ti xa apuntabas moitos cambios, non? Neses anos, nas xeiras, no xeito de propolas, de plantexalas, pero supoño tamén que na xente que se foi achegando a esas xeiras durante estes 30 anos.
Sí, sí que tamén estivemos vendo nos últimos tempos máis, estamos falando a peneira, se se pode decir así, cada vez hace que hace xente máis interesada no que a riqueza micolóxica, o mundo fúnxico en xeral, saber o que son os fungos, saber por que aparecen, sobre todo en outono, tamén en primavera, saber que fan, como viven, como se alimentan, como se desenvolven, por que aparecen fungos encima de animais, como van cambiando simplemente co paso das horas. A verdade é que vemos máis interese e descubrimos xente que ven a descubrir simplemente o mundo da micoloxía en xeral. Algún xa con coñecementos previos, outros foron adquirindoos ao longo do tempo porque os estamos vendo medrar tamén co paso das xeiras, é algo realmente gratificante. E, en todo caso, durante todo ese tempo, hai xente incluso que estivo vindo todos os anos mesmamente a recoller cartelería e información, dípticos, trípticos que fomos publicando. E algo que tamén queremos agradecer públicamente, eu quero aproveitar agora, unha persoa en especial que nos está brindando unha axuda grandiosa para organizar e facer esta revista que imos presentar en Mar del Balneario, que é Jaime Diz, micólogo, experto, mellor persoa do Porriño, que ten un inxente arquivo sobre a micoloxía galega, a seu reflexo nos medios de comunicación en xeral, e a verdade é que é unha fortuna poder conversar con él, que nos deixase o seu arquivo, e a verdade é que, vamos, non temos palabras para agradecerlle a súa axuda.
Porque iso reflicte tamén que estas siglas son moito máis. Non é coñecer os cogomelos, o mundo micolóxico, senón que tamén é tecer redes, tecer eses fíos entre xente, que, como ti dicías, pois, fieis que foron crecendo con Bosco, e que tamén é importante, non, para a difusión deste mundo.
É fundamental crear sinerxias, crear redes, crear tecido no rural, pensar que no rural podemos vivir, podemos medrar, podemos organizar cultura, a cultura de base, creada de xeito horizontal, con asambleas abertas a participación de quen queira, como somos nós. Nós somos un colectivo asambleario, aberto, horizontal. Si é certo que hai xente que asume responsabilidades en maior medida, incluso asume responsabilidades con nome, porque non nos queda outra para vivir neste mundo con normas e con reglas, pero, en o fondo, este tipo de eventos, este tipo de actividades, pues crean sinergias y crean relacións humanas que trascenden aos propios actos e van a la máis das xeiras e que de outras actividades.
E centrándonos xa na micoloxía, non sei se nestes 30 anos notastes cambios neses cogomelos, neses fungos que vos ides atopando neses roteiros. Non sei se o cambio climático, quizáis, se deixe notar xa.
Vendo incluso a recopilación de noticias a que aludía antes de Jaime, sí que vimos que hai épocas boas e menos boas no referido a cantidade de cogumelos que podemos atoparnos nos montes nos outonos dos diferentes anos. Iso evidentemente tamén ben influído ou ben relacionado co cambio que estamos vivindo, ese cambio climático que estamos vivindo. De feito, no, xa nos últimos anos estamos atrasando as actividades, eran normalmente no último fin de semana de outubro, antes xa facíamos actividades, e agora hai anos nos que outubro é un mes moi seco aínda, en no que realmente non se dan as condicións apropiadas para que os fungos se reproduzan, aparezan, que é o máis importante, porque sen reproducirse non volven a aparecer novos fungos, non volven a crearse micelios novos, e os micelios que están agora nos montes pues van envellecendo e, como todo ser vivo, pues morre. Tamén sufre ataques de diferentes bacterias, de diferentes elementos que están nos propios ecosistemas, sufren tamén.
Pero bueno, parece que este ano as perspectivas son boas, xa no mes de agosto con esas choivas que tivemos, pois xa atopamos algún que outro cogomelo nos nosos montes, e tamén estas choivas que estamos a vivir nesta semana, de seguro que pois fan que a comezos son do mes de novembro pois teñades un roteiro cheo de fungos para que poida gozar toda a xente. Contanos un pouquiño en que van consistir esas actividades. Xa nos adiantabas esa presentación da revista conmemorativa, que será o mesmo sábado pola tarde ás 20 horas, pero antes, a cita importante. Ese roteiro micolóxico.
Exactamente. Máis ou menos as actividades veñen sendo semellantes nos últimos anos. O sábado pola mañá sairemos ás 10:30 da propia dos soportais, do propio edificio do Concello de Mondariz Balneario, non Mondariz, Mondariz Balneario, que hai xente que sempre se confunde. E desde aí sairemos a facer unha actividade a pé dunhas dúas horas e media, volvendo ao mesmo punto de inicio, no que simplemente andando polo monte, dependendo da cantidade de xente, pois en diferentes grupos, iremos recolectando con cautela e sentido común, que non imos a arrasar e non imos a recoller innecesariamente varios exemplares da mesma especie, porque non ten ningún sentido, e imos ir dando a diferentes nocións ou nocións básicas para introducirse na micoloxía, para xente que non teña ningún tipo de coñecemento, e para ampliar ata certo punto, ata onde nos podamos chegar, os coñecementos de xente que poida acercarse a xeiras con maiores coñecementos.
Unha actividade para que non é preciso inscribirse, que é de balde, na que creo que pode participar todo o mundo, independentemente da idade.
Sí, o único que cae por descontado é que imos ir ao monte, hai que levar roupa, calzado apropiado, cada un decide o que é apropiado. E despois, pois iso, si podes andar 2 ou 3 horas polo monte, pois si tes 10 anos, ben vida, si tes 110, ben vida tamén, todos para dentro.
E sen coñecementos previos tamén.
Non, absoluto. Isto é realmente o máis fermoso moitas veces, ver como xente empeza desde cero e a mellor chega a 5, pero xa é un paso moi grande. É realmente moi fermoso ver como a mellor unha persoa descubre ou sabe como diferenciar un boletus dunha cantarela ou unha macrolepiota. Pois é realmente interesante.
É importante deixar esa mensaxe que, como ti xa apuntabas, non se trata de ir ao monte a apañar e apañar, senón que tamén se trata de disfrutar da natureza, non? De disfrutar do monte, de trasladar esa idea de que hai que coidalo, de que hai que preservalo, nada mellor que facelo tamén pois ampliando o noso coñecemento cos cogomelos.
Iso, por un lado, que é fundamental para nós gozar do monte, porque ir a buscar cogumelos, ir a gozar da riqueza micolóxica neste momento nos montes é unha excusa máis. E, por outro lado, tamén é unha obriga. Xa desde hai uns anos hai un decreto que regula o aproveitamento micolóxico dos montes galegos e non podemos coller o que queiramos en cantidades, en especies, nen como queiramos. Hai unhas normas ben claras que nos difundimos sempre, deixamos máis que claras, sobre todo para a xente que vai a recoller cogumelos fora a súa conta, que varían un pouco no noso caso, porque facemos unha actividade divulgativa e educativa, pero, bueno, básicamente son as mesmas, e que deixamos sempre claro porque logo, despois de ir a unha actividade como esta, a xente pode acercarse ao monte e facer as cousas que facelas ben. E, por sorte, neste caso tamén é algo que ao comezo das xeiras a ninguén se lle pasara pola cabeza, regular o aproveitamento micolóxico dos montes, e a día de hoxe, pois, existe e parece normal.
Unha actividade que se permite pois mergullarte no mundo dos cogomelos, pero non ser un experto, iso tamén hai que trasladalo, non?
No, expertos, vamos, non somos.
Ninguén é un experto nesa materia.
Igual tampouco hai moitos, pero non se trata disso. De feito, o máis interesante moitas veces é cando topas un exemplar que non coñeces, entón iso lévate a recoller o exemplar, leválo para a casa, coller 3 ou 4 libros, romper a cabeza, mandar unhas fotos para un lado, preguntarle a unha persoa, a outra. Iso realmente é o máis, é un dos maiores alicientes que teñen as xeiras. Ser capaz de identificar todo o que collemos durante unha mañá, como pode ser a mañá que pasemos o día 2 de novembro en Montes de Balneario.
A partir das 10:30 da mañá, tan só hai que achegarse ata o concello para comezar esa ruta, adecuadamente vestidos, dependendo tamén do tempo que faga. E pola tarde, xa como dicíamos, esa presentación da revista conmemorativa, serás 20 horas onde ides realizar esta actividade?
Na propia casa do concello de Montes de Balneario, na planta superior do concello, ali nunha sala habilitada ao efecto, tamén aí está en obra en estes momentos. Iso será unha especie de auto-homenaxe, se se pode decir así, se se me pode permitir a expresión, para conmemorar 30 anos de actividade. Hai xente que, por sorte, afortunadamente, continúa colaborando con nós, xente que foi presidente do grupo, que asumiu responsabilidades no seu momento, que traballou nos comezos dunha actividade, que moitas veces é o máis difícil, aínda que tamén houve momentos de certas crisis nos que continuar coa actividade foi casi algo de, vamos, de último minuto, pero que se fixo e que impediu que non se deixase de facer esa actividade, que realmente moitas veces pasa con outras actividades. Cando se deixa de facer un ano, logo é máis difícil recuperala. Por sorte, neste caso, nos levamos, pois iso, desde 1990, organizando xeras micolóxicas na comarca do Condado.
Con moito esforzo e xente implicada.
Con moito esforzo, con moita xente, pero con fortuna, porque se acerca xente a botar unha man, nunca falta axuda de calquera persoa que nos poida prestar o que necesitemos, que nos poida axudar a montar unha exposición, a recollela. A verdade é que nos sentimos afortunados nese sentido e agradecidos a toda a xente que nos botou unha man desde 1990 ata hoxe mesmo.
Pois para aqueles que queran coñecer a historia desta asociación, deste colectivo, deses 30 anos de traballo na divulgación, na difusión dos cogomelos, nada mellor que achegarse nesa xornada de sábado, día 2 de novembro, ata Mondariz Balneario, ata Casa Consistorial a partir das 20 horas, e a última das actividades xa nos queda para o domingo pola mañá.
Efectivamente, o domingo pola mañá o que facemos é unha exposición micolóxica que estará no soporta desde o Concello, o día 3 de novembro, aproximadamente desde as 11 da mañá ata as 2 e media ou 3, dependendo. E ali o que facemos é mostrar debidamente identificada cada unha das especies, donde a xente realmente pode, comparando, porque tenas todas diante, está prohibido non tocar, hai que tocar, porque se non tocamos non apreciamos realmente as diferencias entre as especies, entre as diferentes familias de cogumelos, e aí realmente tamén se aprende moito. Un pode ter 1000 libros, pero ten que tocar, cheirar, romper, ver como cambian as cores dos cogumelos cando se cortan, por exemplo, ou cando se arrincan, como cheiraba, agora xa non. Pois realmente unha actividade moi enriquecedora nese aspecto, porque a xente que ten poucos coñecementos pois suma moita información en pouco tempo, e se realmente es aficionado podes aprender moito.
Pois dende aquí só nos resta convidar a todos os nosos ouvintes a que se acheguen esa primeira fin de semana do mes de novembro a Mondariz Balneario a participar, perdón, desta 30ª edición destas xeiras que organizades dende Adenco. Agradecerche a túa participación un ano máis e tamén desexarvos pois outros 30 anos máis de actividade. Moitísimas grazas, Anxo.
Grazas a vos, como sempre.
Unha aperta. Bo día.
Se gostas da música estatal dos 80, convídote a escoitar 80 vinilos por hora. Xoves ás 11 da noite, cada 15 días. Aquí, en Radio Redondela. Xoves ás 11 da noite.
80 vinilos por hora. Conduce Pequeno Monstro. Unha produzón imaxinaria divertimento.
Te conformabas con la luna. No me pediste mucho más, pero lo cierto es que no te bastó. Cuando te la ofrecí, mi corazón se hizo palabras, palabras sin orientación. No supe defender mi forma de amarte, buscabas algo mejor. ¿Quién se acuerda de ti ahora que el suelo se derrumba bajo tus pies? Después de todo estos años he pedido tiempo muerto para volver a leer el modo de empleo de la soledad, pero han crecido malas hierbas
en el amor que yo te di. Por nada conseguirás reparar tanta desilusión. Cómo te amé, con qué silencio supe perderte.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
The beat, beat, beat of the tum-tum. When the jungle shadows fall. Like the tick. Tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you, neath the moon sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you night and day.
Pois con esta música, non sei se decir relaxante, damos a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois home, hoxe unha sintonía ben diferente, por qué?
Hoxe da gusto entrarmos así, de feito, un case quedaba mellor calado, non? Escoitando aí a Frank Sinatra cantar esa maravilla de canción. Escoitábamos esa canción non precisamente por Frank Sinatra, porque a voz de Sinatra, por suposto, está ben, non? Se te acuman a voz, será por algo, pero a mí máis que a voz de Sinatra, porque eu esta canción escoitei en moitísimas versións diferentes a cargo de artistas de todos os estilos. A mí o que me gusta por sí propia, por sí mesma, é a canción. E de quen imos falar hoxe é precisamente do autor dese tema, de Night and Day, unha das cancións máis famosas do seu repertorio, unha das cancións máis famosas do que se deu en chamar The Great American Songbook, algo así como O Gran Cancioneiro Americano. Iso veñen ser unha serie de... unha recompilación de cancións, obra de grandes compositores musicais e que forman parte, algo así como do patrimonio musical dos Estados Unidos, a fin de contas o patrimonio musical de Occidente, ¿no? Digamos, da primeira metade do século XX, cancións que se acabaron convertendo en estándares, en clásicos que sobreviven ao paso do tempo. E o compositor desta canción forma parte daquela, eu diría que se pode meter algún nome máis, non, pero prácticamente trindade de grandes autores da canción americana. Un deles era Irving Berlin, outro era, ai, estaba a fallar a memoria agora, era un trío, estaba Irving Berlin, quería deixar para o final, por suposto, George Gershwin, por suposto, George Gershwin, quería deixar o misterio para o final do noso protagonista, George Gershwin, a quen algún recordarán, pois, non sei, Rhapsody in Blue, non? Aquela especie de ópera jazz. E, finalmente, agora sí, chegamos, Cole Porter, un compositor excelso, un talento prácticamente incomparable, compuxo centos e centos e centos de temas, non todos eles, pero sí un bo feixe, podería dicir que hai polo menos 15, 20 temas de Cole Porter que tempo despois, tanto tempo como 50 anos despois da súa morte, porque hoxe nos lembramos del, xa que en data de 15 de outubro de 1964 finaba, pois máis de medio século despois da súa morte, se seguen cantando con frecuencia. E intérpretes famosos, coñecidos, volven as súas cancións, sempre teñen novos matices diferentes, elevannos a, nos dan certa sensación de acougo que dicías ti antes, así, música tranquila e que un pouco nos leva a soñar como cun mundo mellor, non? Parecía que tempos máis felices, dende logo máis felices tal vez dos que vivamos hoxe globalmente. Pois ben, esas estampas dun tempo feliz foi as que gardou Cole Porter nun cancioneiro que compuxo durante a súa vida, unha vida ben gozosa, non? Podemos dicir en certa maneira, aínda que un pouquiño atribulada ao final ate o seu pagamento.
Pois Manuel, a verdade é que, sen ninguna dúbida, sempre recoñecemos máis doadamente aos intérpretes, non? Aos cantantes como Frank Sinatra, pero hai compositores que tamén pasan a historia, incluso, non sei se si todo o mundo, pero Cole Porter é ben coñecido.
Cole Porter ten que ser ben coñecido por todos, as súas cancións, pois esta que escuitábamos, Night and Day, é moi famosa, ten outras cancións que cantou o propio Sinatra, moitos saberán esta de I've Got You Under My Skin, I Get a Kick Out of You, My Heart Belongs to Daddy, You're the Top, en fin, moitas e moitas e moitas cancións que a maior parte delas foron extraídas dos musicais que Cole Porter compuxo para Broadway. Unha traxectoria a que o levou a ser autor de números musicais ben particular, porque se repasamos a vida de Cole Porter, é ben curiosa. Él, hai que dicir que non foi, a diferenza de algúns dos seus compañeiros de xeración e de compositores, él non tivo, non viviu apuros, non, viviu unha vida ben acomodada, porque Cole Porter, que naceu en Peru, que non en Perú, aínda que se escriben igual, Peru é unha localidade de Indiana, do estado de Indianápolis, nos Estados Unidos. Él era o neto do home máis rico de todo o estado. O seu avó, que era James Omar Cole, J.O., así o coñecían, era o home máis rico de Indiana. Era un home que facía negocios co carbón, era un especulador, e fixo unha enorme fortuna. Entón, cando tuvo o seu único neto, que foi Cole Porter, decidiu que tiña que converter nun home respectabilísimo. E por iso, dende ben noviño, o mandou ás mellores academias para que se fora formando unha carreira, forxando unha carreira para ser un abogado de enorme prestixo. Tal vez, quen sabe, pois para preservar no futuro os negocios de seu avó. O que non sospeitaba, tal vez, o gran patriarca da familia é que o seu neto tiña uns obxectivos ben diferentes. Dende moi novo, alentado pola súa nai, demostrou interese na música, e aínda que foi as mellores escolas e academias para estudar, e foi bo estudante, a él o único que lle importaba de verdade era coller os seus instrumentos, coller o seu piano, e poñerse a cantar e compoñer. Tanto foi así que pasou parte da súa formación en Yale, sabemos, un dos grandes centros académicos dos Estados Unidos. Ben, diz que na etapa de Yale, tan só naquela etapa, Cole Porter, estamos a falar de finais do século XIX, principios do XX, non o dixemos, naceu no ano 1891, só naquela etapa de estudante en Yale compuxo 300 pequenas composicións, cancións diferentes. O curioso de todo isto é que algunhas delas se converteron en algo así como pequenos himnos, non, escolares en Yale, que servían mesmo para animar aos equipos deportivos, non? E aínda se cantan hoxe en día, que é ben curioso, non? Son como himnos oficiosos da Universidade de Yale as cancións de Cole Porter, mesmo un século despois de que el pasara polas súas aulas. Despois de deixar Yale, foi á Escola de Leis a estudar dereito, como quería o seu avó, a Harvard, nin máis nin menos, pero ali o que lle seguía preocupando era a música. Foi así como coa comenencia da súa nai, que axudou a agocharlle a verdade o seu avó, Cole Porter deixou os estudos de dereito e se matriculou na facultade, seguía en Harvard, pero desta volta na facultade de estudos musicais, que de verdade era o que lle importaba.
A verdade é que probó de abogado a músico, seguro que pensou, se me torceu o neto.
Claramente. Con todo, hai que dicir que tal vez, non sei, Cole Porter teria sido un abogado magnífico, pero se cadra non transcendería para a historia da cultura popular como o logrou dedicándose a súa verdadeira paixón. Unha paixón a que se acabaría entregando, pois, por estes xiros que ten o destino profesionalmente, grazas a que, sendo un home ávido de experiencias e de creatividade, cando comezou a guerra, a Gran Guerra Mundial, entraron finalmente os Estados Unidos no conflito, xa ben cheos os campos de cadáveres, todo hai que dicilo, porque o conflito, sabemos todos, a celebrar o centenario este ano, comezaba no ano 1914, foi en 1917 cando Estados Unidos decidiu participar na Primeira Guerra Mundial, e daquela Cole Porter tomou a decisión, dixo el, de alistarse na Lexión Estranxeira, viaxou até París. A verdade dese propósito de Cole Porter aínda hoxendía non está clara, porque, malia que hai algún rexistro de que efectivamente el decidiu alistarse para combater coa lexión estranxeira, a verdade é que testemunhas da época din que el nunca chegou a militar como tal, non? É que o que fixo foi como moito conducir algunha que outra ambulancia polas rúas de París axudando en organizacións humanitarias. En fin, o que nos importa de todo isto non é se eran verdade ou non os soños militares de Cole Porter, é que cando rematou a guerra, el que estaba en París decidiu xa non marchar de París. Botou man do diñeiro que tiña desa villa de cartos que non se pechaba nunca grazas a ter familia millonaria e instalouse en París, onde comezou a levar unha vida de luxo, ouropel, de festa e diversión constante. E, sobre todo, algo ben importante, na que, a moitos quilómetros da súa familia, podía tamén expresarse tal e como era, porque o que tal vez non sabía a familia de Cole Porter, e imagino que nin sequera o seu avó, especialmente o seu avó, non sabía, é que él era homosexual. Unha condición que tentou agochar en boa parte da súa vida, inda que finalmente era algo público e notorio, que por suposto, da nosa perspectiva hoxendía, sabemos que non era nada que ocultar, pero naquela altura, principios do século XX, pois aínda lle podía causar algún que outro problema. A sorte para Cole Porter foi que atopou unha compañeira de vida fantástica. Coñeceu no ano 1918 a Linda Lee Thomas, unha muller rica, potentada, que viña de padecer un matrimonio fatal, nefasto para ela, maior que Cole Porter, e que chegou unha especie de acordo de comenencia, polo cal os dous decidiron casarse. Comprendíanse, queríanse moito, eran un apoio o un pro outro. A ela, ter ao lado a un home de tanto talento como Cole Porter permitíalle, en certo modo, manterse nunha posición preeminente nos círculos da alta sociedade, non ser un pouquiño centro da festa, en certo modo, e a Cole Porter, aparte de ter a seguridade, non, económica, que xa non precisaba moito da súa muller, ademais da súa familia, tamén lle daba, digamos, unha cobertura a ollos pois do público de que él era un estreito home homosexual ou heterosexual, perdón, e que non participaba en ningún comportamento como daquela se consideraban pecaminosos. A relación de Linda Porter, que así se chamaría o cabo tomar o apelido do seu marido, e Cole Porter, foi unha historia de amor ben particular que durou toda a vida deles, até a morte da súa muller. De feito, contase unha anécdota moi fermosa que di no leito de morte ela lle dixo que vaites, que pasó, vivira unha vida feliz, pero a única mágoa que lle quedara non, era non ter sido famosa, porque lle gustaría que unha flor levase o seu nome. E conta a historia que Cole Porter, nos últimos días da súa muller, conseguiu que unha especie, unha variedade de rosa fose bautizada como a Rosa Lisa Porter, elevoulla o seu leito de morte para que ela a puidera ver antes de botar o último xalouco.
Pois a verdade, unha historia persoal, non sei, non tan atribulada, como dicías antes, como a doutros moitos cantantes, compositores, lembramos sobre todo as vidas deses artistas do jazz, non? Que habitualmente estaban marcadas polo alcohol, as drogas, a mala vida. Neste caso, non.
Neste caso, festa ou, para Cole Porter, a verdade é que non se privou de nada. Contase, dentro dunha vida de luxo, de bohemia e de extravagancia nos anos 20 en Europa, que durante a súa estadía en París e despois nunha posterior estadía en Venecia, que foi absolutamente delirante, na que alugaron o Carrezzoni, con un dos pazos máis importantes que están no Gran Canal de Venecia, no que organizaban espectáculos nocturnos con malabaristas e trapecistas que cruzaban o canal e ali aluxaban a todos os artistas americanos que chegaban a Venecia, din que por ali corría de todo, non? En materia de sexo, drogas, rock and roll, non, tal vez jazz ou música clásica, alcohol, pero foron uns anos de bastante desfase para Cole Porter. Acumulou moitas experiencias, as mesmo tratou con Igor Stravinsky, porque a súa muller quería o levar por unha formación musical máis clásica, pero ele acabou desbotando todo iso, malia que fixo música para un ballet, cuxa partitura, por certo, se perdeu durante anos. A él non lle provocou mágoa ninguna, porque dixo que aquela música non lle interesaba moito, el quería facer música máis popular. A partitura parece ser que hai, aló polos anos 90, investigadores foron quen de recuperala e recompoñela. El viviu aqueles anos estupendos en Europa, logo a Estados Unidos, e xa comezou a traballar para espectáculos de Broadway. Tivo, a verdade, éxito diverso, non? Algúns foron moi ben recibidos, outros non tanto, pero en todas e cada unha das obras que compuxo Cole Porter para Broadway e posteriormente para algunha película cinematográfica, algunha adaptación, en todas e cada unha daqueles libretos sempre saía unha canción, unha polo menos estupenda, das que quedarían na memoria de todo o mundo. A vida de Cole Porter foi tan celebrada e tan admirada, converteuse nun personaxe popularísimo, que até xa nos anos 40, con el en vida, filmouse en Hollywood un biopic que dirixiu Michael Curtis, nin máis nin menos, e protagonizou Cary Grant, aí é nada. Iso sí, non moi fiel á vida real de Cole Porter, porque o tema da homosexualidade non se trata en ningún momento, e tamén porque as críticas non foron moi boas, porque diría que Cary Grant interpretaba as cancións de Cole Porter cantando como se estiveran atropelando a un gato, parecía que miañaba, unha cousa terrible. En fin, máis recentemente houve algunhas versións cinematográficas, unha chamada de Lovely, por exemplo, que se trata con máis fidelidade, non a realidade da vida de Cole Porter, unha película recente, o seu papel interpretado Kevin Kline. Non moito máis que contar da súa vida, falando tan só as circunstancias da súa morte, ele levou unha vida gozosa até que, cando tiña arredor de 40 anos, padeceu un grave accidente de cabalo. Un accidente de cabalo, caeu dun cabalo, mancouse moi gravemente unha perna, provocaríalle dores crónicas e numerosos problemas de saúde, até que xa, na súa última etapa, non quedou máis remedio que amputarlle a perna. Pero a última etapa de Cole Porter, xa danado pola morte da súa muller, danado polo seu estado de saúde cada vez máis precario, non tivo moito de alegre, acabouse recluindo na súa vivenda en Nova York, sen recibir visitas, sen participar de actos públicos, tivo algún recoñecemento que outro, pero pedía que ellos levasen o apartamento directamente, non quería participar en festas, non ía ás cerimonias dos Oscars, onde, por certo, nunca lle deron o premio, e finalmente faleceu dun problema renal no ano 1964. Hoxe en día, ali onde morou, ali onde viviu, lembranse as súas cancións, tamén no Hotel Waldorf Astoria de Nova York, onde residiu, se conserva na entrada o piano no que el tocaba música.
Pues Manuel, non temos tempo para máis, sí, para lembrar neste aniversario a música de Cole Porter.
Sí, por supuesto, o mellor xa o dicía ao comezo, é calar e escoitar a música. Imos ficar coa voz de Ella Fitzgerald, a magnífica cantante, interpretando un dos clásicos de Cole Porter, Let's Do It, Let's Fall in Love. Fagámolo, namorémonos de novo, unha canción ben fermosa.
Manuel, con este tema despedímonos ata a semana que ven. Un saúdo.
Un saúdo.
Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. In old Amsterdam, do it, not to mention the Finns, folks in Siam, do it, think of Siamese twins, some Argentines without means. Do it. People say in Boston, even beans do it. Let's do it. Let's fall in love.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Moito que lles contar neste tempo informativo, imos xa chegarnos á actualidade, facémolo neste caso falando da Asociación Rande Patrimonio Europeo, unha asociación embarcada na loita por defender o patrimonio cultural e industrial existente no Estreito de Rande, que teñen en marcha unha recollida de sinaturas en change.org en resposta ao interese da autoridade portuaria de demoler o cargadoiro Coto Wagner, alegando que o seu mal estado ameaza a ruína, un argumento que o presidente de ARPE, Xurxo Constela, rexeita. O que hai que facer, di, é proceder á súa restauración. Insisten en que a última palabra neste asunto é da Dirección Xeral de Patrimonio, xa que se trata dun ben protexido e catalogado como elemento do patrimonio cultural galego. Baixo título Sorrande falarase deste de outros asuntos nunha charla coloquio que terá lugar este venres ás 7:30 da tarde no Museo do Mar de Vigo, en a que intervirá tamén Ramón Patiño do Instituto de Estudios Vigueses. Falarase das investigacións existentes sobre os pecios afundidos no Estreito de Rande e que forman parte dese patrimonio agochado no fondo dos mares, pero tamén do resto do patrimonio da zona, como é o Castelo de Rande, a fábrica do Alemán e, sobre todo, polo protagonismo que ten cobrado nas últimas semanas logo de que a autoridade portuaria anunciara a súa intención de derrubalo do cargadeiro Coto Wagner, un elemento que, lembra Constela, está protexido.
Que hai protección por parte do patrimonio. Todos os bens que estamos tratando son bens que forman parte do catálogo de patrimonio cultural de Galicia. Entonces, bueno, e máis incluso ademais, pois o Castelo de Rande é un BIC por si mesmo, ¿no? Porque se agora coa nova lei de patrimonio, pois ten esa consideración xa sin ninguna dúbida legal, que tamén os cargadeiros son bens catalogados, están así, figuran así en este inventario como patrimonio arqueolóxico industrial, ¿no? É paradóxico pensar que calquera propietario de un ben que lle este estorbando ou que este pois amolándolle alguna necesidade, pois algún dereito, porque si, sí, vamos a falar tamén que son dereitos, non? Pois decida, pois polo seu estado de conservación desmontalo e quitalo do medio, non? Imagínate que dese xeito desaparecería pois un 80% do patrimonio cultural de Galicia.
Pois como vimos de escoitar, inventariado como patrimonio industrial pola propia Xunta de Galicia, entende Costela que os argumentos esgrimidos polo organismo portuario alegando que o mal estado no que se atopa corre risco de ruína non é xustificación suficiente como para permitir a súa demolición. A autoridade portuaria engade ten uns intereses nese espazo, pero aínda hai moito percorrido por diante e moito que dicir aí tanto por parte do Concello de Redondela como por parte da Xunta, polo que confía en que o anuncio de Portes quede nun brinde ao sol.
A unanimidade do Porto de Vigo decide desmontar un cargadeiro porque está en mal estado e corre risco de ruína. Eso es un brindis ao sol que ten que decidir aí, que ten a última palabra e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. E efectivamente, si tes un ben cultural que está en mal estado, o que tens que facer é restaurarlo e consolidarlo. Porque realmente, para desmontar un ben de patrimonio cultural, tens que buscar unha justificación. Uh-huh. A justificación, cando ten que ver con un desexo xeral, ¿no? Estas cousas que meten pues, as autoestradas, a la gasificación de Galicia, pues bueno, como son obras de interés xeral, pues ten esta justificación, ¿no? De que o xacemento pues, se investigue, se excave e se destrua, ¿no? Pero en este caso, o interese montar ali un cargadeiro un aparcadoiro, entre comillas, non? De barcos de desguace, de barcos que non interesa ter o porto ali, porque lle interesa máis pois facer o corno Porto de Vigo para levar eses barcos de desguace a...
Lembra nese sentido que hai uns anos ia se desmantelar o viaduto Madrid porque estaba en mal estado, pero finalmente volveu a cordura e o que se fixo foi rehabilitado e confía que este elemento do patrimonio industrial de Rande sega o mesmo camiño. Un elemento que forma parte da nosa historia e da nosa cultura e que pode converterse tamén nun recurso ao que se podería sacar rendemento económico.
Non son nada optimista. O que si son, pois... O que teño claro é que con esa declaración e esa declaración de intenciones do Porto non ve, digamos, a puntilla do cargadoiro, que aínda hai moitísimo máis percorrido e aínda hai máis que voltas que darlle, porque aínda ten moitísimo que decir aí o Concello de Redondela, non? Pois por descontado. Ahora mesmo temos unha página de asinaturas en Chans.org para firmar a favor de que non se desmantele o cargadoiro, ¿no? Que consideramos que o cargadoiro pues, es un ben que ten que ver coa cultura e coa historia da nosa comarca e de Redondela e hai que protexelo porque ao final estamos dándolle as costas a nosa historia, a nosa cultura, ¿no? E se pode facer todo de forma sostible e que, como sempre repito, o que estamos desmontando son recursos. Estos recursos culturais e sociais, ahora por descontado, ben valorados, pero que no futuro, cando en outra tesitura, en outra, digamos, escenario, onde xa non se lle saque cartos, pois, ao Porto a determinadas cousas, pois, están cargándose recursos aos que se lle poda sacar alguna rendabilidade económica.
Pois anima a todos os veciños e veciñas a asinar en esa recollida de firmas que están a desenvolver a través da plataforma change.org. Achegámonos tamén á crónica política. O PP critica que o goberno triplique o gasto en horas extras no seu primeiro trimestre de mandato. O Grupo Municipal do PP cualifica de sumamente preocupantes as gratificacións extraordinarias presentadas polo goberno bipartito e aprobadas no último pleno municipal. Aseguran que se triplicou o número de horas feitas polo persoal en áreas como policía local, limpeza viaria, vías e obras ou medio ambiente, cando os eventos festivos de Redondela foron os mesmos do verán anterior. Entenden que esta situación responde a unha xestión nefasta e negligente por parte do actual equipo de goberno. Explica Edil Popular Carmen Amoedo que facendo unha comparativa das dúas xestións na mesma franxa de tempo e cos mesmos eventos, os datos amosan que no 2019 se triplican o número de horas extras feitas polo persoal do Concello, na Policía Local, en limpeza viaria, en vías e obras, en servizo eléctrico, no servizo de carpintería e tamén en medio ambiente, respecto das contabilizadas no ano 2018 co PP no goberno. Engade que resulta difícil de asimilar que a ERC, que sempre votou en contra da xestión das horas extras que realizou o PP, vote agora a favor despois de ver o salvaxe aumento no gasto destas gratificacións extraordinarias. No mesmo sentido, lembra que o PSOE, que sempre se permitiu a licenza de dar leccións de como se planificaba e como se facía un cronograma de traballo, agora defendan, sen poñerse colorados, din, estes números. E apuntar tamén que Olga Rodríguez Puga repite como candidata na lista socialista ao Congreso. Coñecida pola súa participación en diferentes movimentos sociais, Olga Rodríguez amosa a súa satisfacción por volver participar desta candidatura, que entende ten que traballar de xeito intenso para volver recuperar a confianza dos que os votaron en abril e convencer a toda a veciñanza progresista que está desanimada por ter que ir votar novamente, que non é unha opción quedar na casa. A agrupación socialista celebra que Olga Rodríguez Puga repita como candidata nesa lista socialista ao Congreso, unha muller din e implicada no tecido asociativo da vila e con experiencia profesional de sobra preparada para defender os intereses da veciñanza de Redondela no Congreso. Olga considera pola súa banda que repetir novamente na candidatura é un orgullo para ela e sobre todo unha responsabilidade. Apunta que é necesario convencer a toda a veciñanza progresista que está desanimada que hai que ir votar o DCN.
Repetir nesta candidatura para min pois é un orgullo e sobre todo moitísima responsabilidade. Temos que conseguir convencer a toda a veciñanza progresista que está desanimada, porque hai que ir a votar novamente, e que teñen que ir, non poden quedar na casa. A día de hoxe podemos estar cansos, pero peor será se despois estamos arrepentidos. E teño clarísimo que temos que facer unha campaña intensa, temos que volver a recuperar a confianza daqueles que nos votaron en abril, incluso mellorala. Non podemos deixar que o PP abrazado a vos recupere espacio e teño claro que un voto para o PP será un voto para poñer a Abascal de vicepresidente e iso sería un retroceso enorme para todo o país.
Os socialistas repiten as listas do 28 de abril onde acadaron un resultado histórico quedando como primeira forza na provincia en Galicia. Chegámonos agora aos xulgados de Redondela. Xustiza recoñece que este servizo precisa un reforzo puntual.
Hai meses que os sindicatos denuncian o colapso do xulgado número 2 de Redondela e reclaman reforzos de persoal. O responsable da Xunta, Juan José Martín, sinalou que esa demanda se tratará nunha comisión a finais de mes. O director xeral de Xustiza visitaba onte os xulgados de Redondela para comprobar as melloras acometidas pola Xunta na seguridade do edificio coa instalación de novas cámaras. O novo sistema de videovixilancia, con todo, non vai resolver esa sobrecarga de traballo que acumulan os xulgados, que nos últimos 5 anos duplicaron o número de casos que tramitan. Martín explicou que este mes vaise reunir unha comisión mixta na que participa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e a propia Xunta. Nesa sesión, a Consellería vai solicitar a creación dunha unidade para tratar de xeito específico os problemas de persoal nos xulgados galegos. No caso de Redondela existe un reforzo no xulgado número 2 e Martín en dicho ser consciente de que o seu volume de traballo está moi próximo ao 100% dos casos que establecen o Ministerio e o Consello Xeral do Poder Xudicial. Por iso, trasladará a esta comisión a responsabilidade de tomar a decisión, pero sí se manifesta a favor de que o xulgado precisa ese reforzo.
Somos conscientes, aquí temos, por exemplo, un reforzo no xulgado número 2, somos conscientes de que os números dos xulgados de Redondela, sin chegar ao 100% do módulo, sin chegar ao número de entrada anual que o Consello máis o Ministerio estableceron como o 100% de asuntos que se esperan neste tipo de xulgados, está moi próximo. ¿No? Entonces, bueno, pois o que nos han sempre demandado, penso que no número 2, por o tema de violencia sobre a muller. Bueno, vamos, non quero pronunciarme en sentido afirmativo dun xeito absoluto, porque penso que debe ser esa comisión mixta, xunto cos xuíces, xunto cos xestores da Xunta, os que debamos poñelo encima da mesa. Pero vamos, a miña opinión personal como director xeral é que sí, que necesita algún reforzo puntual aquí, xulgado.
Outro dos problemas que se registran nas instalacións xudiciais de Redondela é o feito de que en moitas ocasións se teñan que atopar nos corredores as vítimas de violencia de xénero cos seus agresores, e que non existe un espazo axeitado para que as mulleres poidan estar. Ante esta cuestión, Juan José Martín limitouse a anunciar que vai ser preciso reorganizar os espazos existentes para adecuálos ás necesidades actuais, xa que as dimensións do edificio son limitadas. Por outra banda, insta tamén a propia intelixencia dos funcionarios do xulgado para coordinar as citacións ao xulgado e que vítima e agresor non coincidan no tempo.
Temos en primeiro lugar que ver o que temos no propio edificio, o sea, o edificio non se pode estirar, non? Como un chicle. Entón temos que organizar, reorganizar estes espazos, isto seguro que se vai lograr. Despois, en paralelo a ter un espazo físico independiente, o que si tamén sempre lles contestamos, incluso por escrito aos xuzgados, é que débense eles na súa xestión diaria coordinar para evitar non o día en que poda vir detido, non, unha persoa, porque obviamente xa ven detido, xa está custodiado, con posterioridade na tramitación das licencias, pois se lles cite que a propia intelixencia dos funcionarios do xulgado fagan que as horas non sean coincidentes, para que non haian estas posibles coincidencias.
Juan José Martín visitaba os xulgados de Redondela onte para coñecer as melloras acometidas pola Xunta na mellora da seguridade do edificio. Xa se instalou un novo sistema dotado de 15 cámaras, 8 interiores e 7 exteriores, e un novo monitor, así como un grabador, varios discos duros e todo o equipamento necesario para que funcione correctamente.
No plan de seguridade, a primeira fase que xa está feita foi renovar os equipos de circuitos fechados de televisión, coas súas cámaras, co todo avanza, non? Entonces, isto leva un soporte informático e renovámoslo nas 7 cidades o ano pasado, máis nos partidos judiciais con 3 ou 4 xuzgados. E unha segunda fase, empezamos cos partidos judiciais con 2 xuzgados que teñen aproximadamente alrededor de 40.000 habitantes, o partido judicial. É o caso de Lalín, é o caso que mesmo de Redondela. E unha vez que se instala, o que eu fago é vir, bueno, pues que está todo en orden, non? Neste caso, no caso de Redondela, os datos son que puxéronse 7 cámaras fora do edificio e 8 dentro, porque as cámaras tamén están facendo visionado do que pasa dentro do xuzgado, non?
Esta instalación de novos sistemas de vixilancia inscríbese nun plan de reforzo e mellora da seguridade dos edificios xudiciais de Galicia. Agora o goberno galego levará a cabo un plan de renovación de mobiliarios que ten previsto un investimento de 5 millóns de euros ata o ano 2021.
E falamos tamén da crónica de sucesos, 2 feridos nunha colisión na Nacional 550, un accidente que se producía a primeira hora da tarde deste martes na estrada que comunica Redondela e Pontevedra, á altura do restaurante Illa San Simón, e que se saldaba con eses 2 feridos de carácter leve, segundo informan dende a policía local. Ata o lugar no que se produciron retencións de tráfico, desprazouse unha patrulla da policía, unha ambulancia do 061 e axentes da Garda Civil. A colisión producía logo de que un dos vehículos pretendese xirar á esquerda, momento no que foi alcanzado por outro que circulaba detrás. Como consecuencia do mesmo, resultaron feridas esas 2 persoas. En Soutomaior, as recolectoras de ostras protagonizarán un mural de gran tamaño de Murazábal, o artista das superaboas. Un mural de máis de 100 metros cadrados en arcade porá en valor a figura da muller nun dos oficios artesanais de grande tradición nesa localidade, a recolección de ostras. A obra correrá a cargo de Joseba Muruzábal, máis coñecido como Joseba MP, un artista que converte as aboas galegas en superheroínas a través dos seus murais xigantes que xa decoran localidades como Lalín, Ordes ou Santiago, e que en breve formará parte tamén da paisaxe urbana de Arcade. O novo mural terá unha superficie de máis de 100 metros cadrados, realizarase na medianeira dun edificio da entrada de Arcade dende Pontevedra, e porá en valor a figura da muller nun dos oficios artesanais de maior tradición local, unha obra de Murazábal, protagonista tamén da exposición Fenómenos do Rural, que estes días se pode visitar no Multiusos de Arcade, marcada dentro das actividades que o Concello de Soutomaior organiza co gallo do Día Internacional da Muller do Rural, celebrado onte. A mostra recolle unha serie de retratos de mulleres en mandilón de cadros con superpoderes realizados co obxectivo de dar testemunho do valor do traballo destas mulleres e a relevancia que ten na súa contorna na Galicia menos urbana. Estas señoras, di o propio artista en mandilón, que foron o soporte oculto das economías domésticas. A exposición estará disponible ata o 30 deste mes, día no que se clausurará coa proxección dun documental que recolle os mellores momentos da historia de algúns das súas obras máis famosas. Unha proxección o día 30, 7:30 da tarde, que contará coa participación do propio autor. Máis asuntos, falamos agora de Peinador, que rexistra 92.813 pasaxeiros, 1.095 voos en setembro.
O aeroporto de Vigo rexistrou máis de 92.800 pasaxeiros no pasado mes de setembro, supón unha rebaixa do 17% con respecto ao mesmo mes do ano pasado. Case 93.000 utilizaron voos comerciais, a meirande parte deles en traxectos nacionais, 2.500 en traxectos internacionais. En canto ás operacións, o aeroporto vigués rexistrou o pasado mes 1.095 voos, un 13% menos que o ano pasado, dos que 890 foron comerciais. 805 movimentos foron operacións nacionais, 84 internacionais. Tamén pola terminal de carga pasaron este mes de setembro 46 toneladas de mercadoría. No que vai de ano, o número de pasaxeiros que utilizaron Peinador foron case 784.500. Son un 8% menos que no mesmo período do ano pasado. Uns datos que chegan no medio, ademais da polémica pola decisión do Inserso de trasladar tamén a maioría dos voos para as viaxes dos pensionistas a Coruña e Santiago. O 75% dos xubilados da provincia de Pontevedra terán que viaxar desde Lavacolla ou Alvedro. Só un 25% poderán facelo dende Vigo, porque das case 21.000 prazas que se gestionan na nosa provincia, só 6.000 poden ter voo dende Peinador.
Máis asuntos. A oposición crítico veto a que o Almuíña compareza sobre o home que morreu agardando unha ambulancia.
Critican os populares por vetar a petición de comparecencia do conselleiro de Sanidade, Xesús Vázquez Almuíña, para que ofreza explicacións ante a Cámara sobre o falecemento dun home que a pasada fin de semana morreu en Dozón. Unha emerxencia para que agardaron por unha ambulancia do 061 que tardou 46 minutos en chegar dende que recibiu a alerta. Manuel Lago, do Grupo Común da Esquerda, cualificou de indigno e cobarde o goberno galego por non dar explicacións. Para Olaya Rodil, do BNG, o caso de Dozón é reflexo das consecuencias dramáticas dos recortes e a falta de recursos na sanidade pública.
É un goberno indigno nese sentido, non? Cando un país lle surde algo tan importante como eso, que unha persoa morra sin poder ser atendida polos servicios sanitarios, o primeiro que debía ter interés en comparecer no Parlamento para explicar por que sucede eso é o conselleiro.
Unhas dolorosas consecuencias que ten a falta de recursos e a falta de profesionais sanitarios en moitas comarcas do país. E por que tarda unha ambulancia na comarca do Deza Tabeirós 45 minutos en atender a un paciente? Porque padecen, insisto, unha grave merma nos recursos.
O popular Pedro Puig justifica a negativa comparecencia polo volume de asuntos incluídos no orde do día da sesión, e no que aínda é precipitado que o conselleiro acuda ao hemiciclo a informar sobre un suceso rexistrado hai poucos días. Aseguraba Puig que a Xunta vai analizar as circunstancias deste suceso e que cando teña a información trasladaralla á Cámara. Arremetía tamén contra os grupos da oposición por empregar políticamente este caso.
Incidente esta fin de semana na que parece que efectivamente o atención do 061 foi máis longa da que a media habitual nestes servicios e polo tanto o que a Xunta vai a facer é analizar esas circunstancias dun servicio que en liñas xerais funciona de maneira exemplar. Agora, facer política desta maneira é unha opinión personal, bueno, pois tamén retrata a quien propón este tipo de debate.
Os sindicatos atribuen a falta de recursos e de medios que a ambulancia tardase tanto en atender esta emerxencia logo de trasladarlle o 061 esa chamada. A responsable de Cigas Saúde, María José Abuín, incidiu en que para un concello das dimensións de Dozón ter dúas ambulancias que cobren este e outros municipios é ridículo.
Epemes ponse a fronte de Barreras e mantén a Costas como presidente.
Novo emborco na cúpula de Barreras, Pemex, a principal accionista, cun 51% de participación, se asume o maior peso ao colocar a un dos seus homes fortes, a Víctor Manuel Navarro, como apoderado e vicepresidente do Estaleiro Vigués. Así o recolle o boletín oficial do Rexistro Mercantil, logo de que o Estaleiro solicitase o preconcurso de acreedores en plena negociación da súa venda ao fondo norteamericano Oaktree. A petroleira mexicana outorga a José García Costas a presidencia, aínda que será un cargo simbólico, xa que o revoga como apoderado solidario do mesmo xeito que a Ignacio Sáenz, que tamén conta, igual que García Costas, cun 24,5% das participacións. No capítulo de nomeamentos figuran o abogado vigués Luis Güell como secretario non conselleiro e Sara Mondelo como vicesecretaria. Un novo cambio na cúpula de Barreras, de onde hai só unhas semanas foron cesados dos seus cargos o director xeral e o financeiro, mentres que a García Costas foi revogado das súas funcións como apoderado solidario e manteñeno como presidente, unha figura que podría interpretarse como un xesto polo período de 6 anos que acaban de esgotar na presidencia.
E uns 1.500 veciños da área das Pontes viaxan a Madrid para pedir a reactivación de Endesa.
Son 20 autobuses os que saíron esta mañá dende Galicia para dirixirse a Madrid. O obxectivo é estar alrededor das 4 da tarde na concentración diante do Congreso cos 120 transportistas do carbón que xa partiron onte cos seus camións dende as Pontes. Calculan que en total chegarán a Madrid unhas 1.500 persoas, porque son tamén moitos os que se van desprazar en vehículos particulares. O seu obxectivo é reclamar a reactivación de Endesa e unha transición xusta, como reclaman os transportistas dende AIME.
Unha transición xusta. Non se pode coller e deixar todo o mundo na calle como están facendo ou como intentaron facer. Creo que ten que haber unha descarbonización xusta e que lle dean tempo como lle dan outros países, que miren Alemania e que miren outros sitios por aí en Europa.
Na manifestación convocada en Madrid participan tamén os alcaldes da Bisbarra, mentres nas Pontes a actividade queda paralizada con sectores como a industria, a hostalaría e o comercio en folga dende esta pasada medianoite para apoiar tamén as reivindicacións do sector.
E tamén en Madrid, pensionistas de toda España manifestanse diante do Congreso dos Deputados.
Reclaman a suba das pensións mínimas e que todas se actualicen segundo suba o IPC. Nesta concentración participan as marchas de xubilados que partiron de Bilbao e de Cádiz e que onte chegaron a Madrid. Unha manifestación convocada pola Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións que saía esta mañá e que percorre o tramo que separa a Porta do Sol e o Congreso dos Deputados. Tras as concentracións, os pensionistas van registrar no Congreso un documento coas súas principais reivindicacións. Blinda as pensións como dereito fundamental na Constitución e que se revaloricen co IPC real, que a pensión mínima sexa igual ao salario mínimo interprofesional, a eliminación dos copagos na sanidade, máis prazas de residencias para terceira idade públicas e accesibles e tamén a derrogación das dúas últimas reformas laborais e de pensións.
É obrigado ir tamén ata Cataluña, tensión e cargas policiais na segunda xornada de protestas.
O independentismo volveu mobilizarse este mércores con 5 marchas pola liberdade para protestar contra as condenas aos líderes do Procés. Arrancaron a primeira hora desta mañá dende Xirona, Vic, Berga, Tárrega e Tarragona e avanzarán por etapas ata chegar o venres a Barcelona. As 5 marchas están organizadas pola Asamblea Nacional Catalá, co apoio de Òmnium Cultural, aínda que tamén se adheriron os Comités de Defensa da República. Os manifestantes que participen nas marchas percorrerán os aproximadamente 100 kilómetros ata Barcelona en varias etapas. Onte a noite, a segunda de disturbios nas rúas de Barcelona comezaba o remate dunha multitudinaria concentración organizada pola Asamblea Nacional Catalana e Òmnium Cultural fronte á sede da delegación do Goberno en Barcelona para condenar a sentenza do procés e pedir a liberación dos políticos presos. Segundo a Garda Urbana, participaron 40.000 persoas. mentres a maior parte dos concentrados participaban nunha sentada pacífica con candeas, a uns metros dalí, manifestantes convocados polos CDR comezaron a lanzar obxetos contra as forzas de seguridade que poñían barreiras para blindar a delegación. A tensión foi aumentando a partir das 9 da noite. Os manifestantes intentaron romper o cordón policial para alcanzar a delegación, tiraron varados metálicos, prenderon lume a barricadas e contenedores. Comezaron as cargas dos Mossos de Escuadra e da Policía Nacional e repetironse as escenas de carreiras, golpes e lume. A situación repetiuse en outras capitais de provincia ao termo das manifestacións convocadas ante a subdelegación do Goberno. A noite rematou con 25 detidos e 74 feridos, 37 deles en Barcelona. Unha das primeiras reaccións deste mércores pola mañá tras os violentos enfrontamentos de onte a noite foi a do portavoz de Esquerra no Congreso dos Deputados. Gabriel Rufián asegurou que nada xustifica a violencia e sostén que non se sente representado por eses grupos.
No puede haber ambagues, no puede haber paliativos, o sea, no hay ninguna idea, ni en política ni en la vida, que justifique la violencia. Ninguna. Ni la unidad de España, ni la independencia de Cataluña. Ninguna. A nosotros, aquellos que se quedan después de la manifestación en esa regalar imágenes de violencia, no nos representan. Repito, no nos representan.
O Ministerio do Interior se anunciou que vai manter e mesmo reforzar o dispositivo especial de antidisturbios en Cataluña ata 1 de novembro.
E dende o Goberno denuncian que as protestas están coordinadas por grupos violentos.
Ante a situación nas rúas de Cataluña, o Goberno emitía esta pasada noite un comunicado no que denuncia a acción dos grupos violentos coordinados. Moncloa traslada o seu apoio á policía e aos Mossos de Escuadra e advirte que garantirá seguridade con proporcionalidade, pero con firmeza. Tamén dende o Goberno da Generalitat xurdiron voces como a da conselleira da Presidencia, Meritxell Budó, chamando a illar os manifestantes violentos. O vicepresidente do Executivo catalán, Pere Aragonés, pide tamén nun chío afastarse das actitudes violentas para non poñer en bandeixa un 155 encuberto. A situación obrigou a alcaldesa da Colau a abandonar prematuramente o acto de entrega dos premios Planeta que onte se fallaban en Barcelona. Afirmou Colau que os incendios desta noite son inaceptables e que poñen en risco a seguridade dos veciños. Mentres, os grupos estatais, Ciudadanos e Partido Popular piden a Sánchez máis firmeza. Albert Rivera di que o presidente do Goberno non debe quedar impasible, dille que vai xa tarde na obriga de protexer os cidadáns. O PP pide a aplicación da Lei de Seguridade ante calquera nova corte de infraestructuras ou intento de presión sobre as institucións. Escoitamos a Pablo Casado.
Ante cualquier nuevo corte de infraestructuras, ante cualquier intento de presión sobre cualquier institución pública, el Gobierno debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ni siquiera el Cuerpo de Policía Autonómica de los Mossos pueda estar sujeto a alguna directriz política que no sea adecuada por parte de la Consejería de Interior o del presidente de la Generalitat.
Neste contexto, dende Unidas Podemos, Pablo Iglesias relacionaba a reacción do Goberno coa convocatoria electoral do 10 de novembro.
A lo mejor, para el Partido Socialista, la sentencia de ayer es la excusa perfecta para gobernar con el PP.
Respondía Carmen Calvo, os grupos da oposición dende o Goberno, pedíndolle altura de miras e responsabilidade política.
Pero que la garantía de la convivencia y de la calma y de la tranquilidad es absoluta, y yo creo que los partidos del campo de la derecha lo que tenían que hacer en este momento es llamar también a la tranquilidad y a la convivencia y no a otra cosa, porque eso es lo que se llama lealtad y política de Estado, estar con el Gobierno cuando hay una situación particularmente especial como es esta.
O presidente en funcións, Pedro Sánchez, vai se reunir hoxe de xeito bilateral na Moncloa cos líderes dos tres principais partidos da oposición, o líder do PP Pablo Casado, Albert Rivera de Ciudadanos e Pablo Iglesias de Unidas Podemos. O Goberno lembra que unha minoría está a querer impoñer a violencia en Cataluña e quebrar a convivencia. Exixe que o independentismo condene firmemente esa violencia. Na mesma liña se pronunciaba o ministro en funcións, en Grande Marlaska. Sinalou que é evidente que se trata neste caso dun movemento cidadán non pacífico, senón coordinado por grupos extremistas que utilizan a violencia na rúa para romper a convivencia en Cataluña. O Goberno asegura que garantirá a seguridade e a convivencia, lembra que se é preciso actuar dende a firmeza, a proporcionalidade e a unidade.
E pechamos na crónica económica. O goberno rebaixa unha décima a previsión de crecemento para o 2019.
Tamén revisan a previsión do próximo ano, que cae outra décima, até 1,8%, a deste ano para o 2,1%. Unha modificación que atribúen case na totalidade á revisión estatística da contabilidade nacional levada a cabo polo INE, segundo cadro macroeconómico que inclúe o plan orzamentario 2020 que o goberno envía á Comisión Europea. O goberno contempla que o emprego creza o 2,3% en 2019 e o 2% en 2020, o que permitirá seguir reducindo a taxa de paro ata o 13,8% este ano e o 12,3% en 2020, igual que nas anteriores estimacións. A ministra en funcións, María José Montero, apunta que o crecemento da economía, con todo, segue a ser forte.
Está manteniendo un crecimiento robusto y yo creo que esos son los buenos datos, a la vez que recuperamos algunos derechos sociales, como por ejemplo la actualización de las pensiones a la previsión de IPC, que estará en el 0,9%, y por otra parte nuestro compromiso con los empleados públicos, que se pactó con los sindicatos en relación con su subida salarial.
O goberno explica que a elaboración deste documento está marcada pola súa situación en funcións, o que impediu aprobar un proxecto de orzamentos para o próximo ano ou a actualización dos objetivos de estabilidade. Por este motivo, comprométese ante Bruxelas a enviar unha actualización do documento cando se xa posible. Respecto ao crecemento económico, explican que a composición é máis equilibrada, con achegas tanto da demanda interna como da externa.
E a continuación, os números da sorte.
Información tamén na crónica deportiva, pero antes achegamos eses sorteos celebrados onte. Na 11, o cupón premiado foi o Daza 7642, un 7642, o reintegro no 1 e no 2. Na Bonoloto, os números agraciados foron o 13, 19, 21, 36, 38 e 42, o complementario no 45, o reintegro no número 6.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Falamos de fútbol sala na crónica do deporte, concretamente do Redondela Maramar, que logo de 5 xornadas de competición lidera o grupo de preferentes. Suman 4 vitorias de 5 posibles, un resultado positivo, un bo comezo de liga que, con todo, non é aínda suficiente para o técnico Kiko Dávila. Son o equipo máximo goleador da categoría, grazas, Andi, o técnico, a xuventude e o ímpetu dos seus xogadores, pero sinala que, malia este en bo comezo, logo de moitos cambios no equipo, el sempre quere poder dar algo máis e sumar todos os puntos posibles. Por iso, seguirán traballando de cara a mellorar algúns aspectos do xogo.
É moi moi positivo, sobre todo porque esas 5 jornadas que tiñamos eran especialmente complicadas, porque xogábamos con tres ou 4 dos equipos máis fortes, tocounos así no calendario e xa sabíamos que iba a ser un arranque moi duro. Pois quitando o primeiro partido, que foi contra o vixente campeón de Copa e Liga do ano pasado, pois sumáronse 3 puntos en todos os demais. Entón, o balance obviamente é moi positivo, pero bueno, sempre hai que buscar a o mellor para o clube, non estar conforme con hacer 12 cando se poden facer 15, non?
Pois un traballo que continuarán, neste caso, dende o Redondela Maramar, nun conxunto que experimentou moitos cambios con respecto á pasada temporada. Moi poucos foron os xogadores que seguiron no plantel do Redondela Maramar e incorporáronse moitos xogadores, especialmente da canteira, xogadores do equipo xuvenil que están a ofrecer un alto rendemento. Xogadores moi novos, iso sí, que precisan de máis experiencia, pero que tamén están a ofrecer moita ilusión, compromiso e traballo a este equipo.
O plantel, pois, quitando 4 xogadores, os demais foron con renovados. Así que é verdade que a renovación comezou dende abaixo, porque o proxecto, pois, xira un pouco en torno ao souvenir que estaban o ano pasado na Liga Gallega, que se fixeron moi ben. Subiron o primeiro equipo 4 deles, bueno, o demais, entre a directiva e un pouco o cuerpo técnico, pois podemos fichar e organizar ben unha planificación de fichaxes todo un pouco consultándose, pois deu pé a unha plantilla, un grupo de chavales moi joven e moi sano, e a verdade que as cousas están saindo ben, a verdade que cando a planificación se fai con tempo e a fuego lento, pois saen as cousas mellores.
Pois moi ben, están a ser as cousas, ao menos nestas 5 primeiras xornadas da temporada, con 4 victorias que sitúan o Redondela Maramar no liderado do grupo. Esta próxima fin de semana xogarán en Redondela, reciben a Quinta de Tui, equipo situado na metade baixa da táboa, pero que experimentou tamén moitos cambios con respecto á pasada temporada, polo que Kiko Dávila agarda un partido tamén complicado para este sábado. E rematamos coa selección española de fútbol que vende clasificarse matemáticamente para a Eurocopa de 2020. Un gol de Rodrigo Moreno no tempo engadido ante Suecia deu a España o punto que precisaba para conseguir esa clasificación xa de cara a Eurocopa do próximo ano. Cando se veciñaban neboeiros na expedición vermella, coa primeira derrota na era Robert Moreno, apareceu Rodrigo para salvar o equipo logo doutro partido un pouco brillante. O seu tanto, o 1-1, no minuto 92, aliviou os problemas da selección que xa está na Eurocopa xunto a Bélxica, Rusia, Polonia, Italia e Ucraína.
Radio Redondela, o tempo.
En xano meteorolóxico, dito hoxe unha xornada de ceos completamente anubrados e chuvias que se anuncian especialmente intensas de cara á tarde. Un mércores pasado por auga, con fortes precipitacións e termómetros que oscilarán entre eses 15 graos que nos deixan os valores máis baixos con máximas en torno aos 18, polo tanto, mínima oscilación térmica. As temperaturas baixas caerán a partir de mañá, con valores xa de 12-13 graos, máximas estables en torno aos 18-19. Mañá será un xoves de chuvias nas primeiras horas, alternancia de nubes e claros de cara a tarde, pero as chuvias parece que van seguir sendo protagonistas, tanto no venres como na fin de semana, onde os paraugas se farán imprescindibles. No resto, non hai cambios.
Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo. ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto. Claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo, aunque no lo merezcas. ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto.
se puede pescar. Aunque ya sé que es muy tarde, se me hace imposible poderte olvidar. No me digas nada, no me importa la verdad.
And oh, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, no punto máis álxido das ondas. Está Radio Redondela. No 94.9.
Son 45 minutos que pasan das 12. Rápidamente, chegámonos xa neste tempo da xenda as diferentes propostas que nos deixa a actualidade local e comarcal. Unha actualidade que pasa, por exemplo, pola música, música de piano, máis concretamente. Dous concertos o que nos ofrece o primeiro ciclo de piano que organiza o Concello de Redondela dende o seu servizo de normalización lingüística. Concertos onde a música presente forma parte dese legado histórico que nos deixou Marcial del Adalid. Así, a primeira das propostas será o venres día 18 a cargo do grupo do dúo Escaramuche, formado por Javier Ares e Jorge Briones. Pola súa banda, Alejo Amoedo e Susana de Lorenzo ofrecerán un concerto o día 20. En ambos os dous casos, unha proposta que nos leva ata o Multiusos da Xunqueira para escoitar a música deste pianista que serve así tamén para poñer en valor o novo instrumento adquirido polo consistorio. E música tamén co Festival Folclore no Camiño, que chega este domingo a Redondela. Será concretamente a Alameda Alfonso Castelao a que acolla o domingo a 6 da tarde este Festival do Patrimonio Inmaterial do Camiño de Santiago Portugués pola Costa. Participan a Banda de Gaitas Xarabal de Vigo, a Asociación Cultural Aseneira de Bayona e o Rancho Folclórico do Sopo, chegado dende Vilanova da Cerveira. A apuntar tamén que teñen ata o 5 de novembro para participar no concurso fotográfico que organiza o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy. Ata esa data, todos os que estean interesados poden remitir as súas imaxes ata un máximo de 5 en formato impreso a sede do colectivo no Círculo Cultural de Cesantes ou tamén en formato digital o enderezo obradoiro@estudoslocais.org. Os premios suman un total de 600 euros que se repartirán entre as dúas categorías convocadas, un premio juvenil orientado a menores de 16 anos, así como unha categoría de adultos para maiores de esa idade. Hai tamén un premio especial a mellor fotografía dotado con 200 euros. E prepárense tamén esta fin de semana para todas esas actividades que nos deixa a Batalla de Rande, actividades que arrancarán xa en horario matinal, pois coa chegada das embarcacións tradicionais que atracarán no Peirao do Meirande e tamén diferentes actividades para grandes e cativos. Haberá representacións teatrais, haberá tamén un mercado cun total de 22 postos de artesanía e comida e haberá unha recreación histórica da batalla na que participarán un total de 60 persoas. Todo iso, como decimos, un xeito de revivir a batalla naval de 1702 que enfrontou as escuadras anglo-holandesa e hispano-francesa, que volve así librarse o vindeiro sábado, día 19, en Augas da Enseada. E non queremos esquecer outra proposta que nos leva neste caso ata Soutomaior. Xuventude prepara para este sábado unha nova edición do Campeonato Arcadellán con exhibición de BMX, scooter e danzas urbanas a partir das 4:30 da tarde na Praza de Talorrío. Unha exhibición na que os participantes, un máximo de 50, farán as súas acrobacias sobre as dúas rodas e que contará coa presenza tamén do grupo Gully Rockers, unha proposta da que nos falaba Sonia Pintos.
O campeonato comeza ás 4:30 e a duración prevista pues, está prevista ás 8:30, aínda que eso depende un pouco tamén do número de participantes. Uh-huh. Maiores de pues, do campeonato en sí mesmo, pues, despois tamén estamos aí xestionando coa tenda Cromoli, pues, que o mellor pues, participan de alguna maneira no evento pues, con algún stand ou con algo máis concreto relacionado cos seus produtos e co mundo da cultura urbana. E despois tamén, pues, para finalizar o campeonato, pues, temos a actuación de Gully Rockers, que é un grupo de mozos e de mozas que fan danza urbana moi diferentes estilos.
E xa o domingo, a proposta pasa por un novo roteiro medioambiental, Recunchos Máxicos, dende os Albedosas ata Ulló, que aposta polo valor do entorno medioambiental, cultural e etnográfico da Enseada de San Simón. Nesta ocasión, cun percorrido que vai dende a Carballeira do Peirao en Arcade ata a contorna das Salinas do Ulló.
A proposta do domingo pues, vai dirixida a todos os públicos, a todas as idades. Pues é un roteiro dentro do programa da Consellería de Educación de en roteiros medioambientais Coñece o teu entorno e arredores. Pues neste caso nos vamos a centrar coa proposta Recunchos Máxicos dende as Albedosas hasta Ulló, que basicamente pues, vai a ser un roteiro guiado no que se van a resaltar pues, todos os valores medioambientais e patrimoniais da zona da Ensenada de San Simón. O roteiro comeza na Praia da Museira, na Carballeira de Arcade, e vai a ir pola zona de Pontesa hasta chegar a Ulló. En un principio é un roteiro con moitas paradas, están estimadas 7 paradas, que serán os puntos onde pues, a guía pues, se comente pues, as cuestións de que ese punto requiere que se san sobre as que se ten que falar. E entre eso, pues, se vai a falar de aves, do seu hábitat, do seu tamaño, de como voan, de por que están aquí, cales son os procesos migratorios. Se falará tamén pues, de distintos espacios na natureza, urbanos, semiurbanos, praias, sendeiros, pistas, o tipo de flora que hai tamén na zona, que nos caracteriza por estar ao lado entre un río e bueno, unha marisma en concreto. Uh-huh. E, bueno, vai a ser con moitas paradas para que a xente tamén poida estar descansando a vez que pues, escoita as explicacións.
Uh-huh. Pois unha proposta que compre, iso sí, inscripción previa, porque as prazas están limitadas a 20 persoas. Inscripción que se pode facer en liña nesa página web do Concello de Soutomaior. É unha última proposta musical. Rafa Pons presenta o seu disco La Guerra del Sexo en Vigo. Será este sábado ás 9:00 PM. Pois 14 cancións roqueiras gravadas en sintetizadores e apostando polas guitarras acústicas, os pianos e os violins para darlle ao conxunto sonoro un aire máis folk, un concerto que terá lugar no Sinatra Cocktail Bar en Vigo. Coa música de Rafa Pons despedimos hoxe este Tempo da Xenda.
Pronto se olvida que un flechazo es una herida que siempre te empata tras un golazo la vida, que en la cima del amor enseguida el corazón se asfixia y hay que bajar disimulando para respirar. Pero qué triste es la noche cuando nadie te desvela, qué fácil la rima cuando tú eres el poema, qué absurda la moraleja de mis cuentos cuando dices venga. Cállate un rato, que estás más guapo. Y entre mi colchón pierdo la razón y me vuelvo vulnerable y me da por explicar que aquí me tienes para entretenerte. Por si lo de quererte no se me da bien, no es que no quiera.
discurso asustado. Tú no compras mis excusas, como mucho a veces te disgustas y dices ven si lo prefieres. Y me echo a temblar, dejo de dudar y me siento miserable solo por plantear que aquí me tienes para entretenerte. No he sido de quererte, no se me da bien. No es que no quiera, temo que no sepa. Quizá estar en pareja no se me da bien. Ser feliz y voy a fingir tener, no sé, aquí me tienes para entretenerte, por si lo de quererte no se me da bien.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Hemos hoxe rematar o programa falando de animais, e máis concretamente das vacas, porque quizáis de cara ao futuro poderemos ver a estes animais pintados, pastando pois tamén aquí en Galicia como se foran cebras. O motivo ten unha base científica.
Pois así é, non foi capricho de ninguén este experimento, senón un xeito de evitar que as moscas molesten a estes animais, porque mesmo non é só unha molestia, sino que moitas ocasións unha transmisión tamén de enfermidades. As moscas son, polo tanto, unhas das grandes enemigas das vacas en Galicia e en todo o mundo. Un estudo en Estados Unidos calcula que a súa incidencia causa danos no gando equivalentes a máis de $2,200,000 o ano. En moitas ocasións os pesticidas son a solución, pero non completa, xa que moitos insectos se fixeron resistentes a estes insecticidas e, ademais, a súa aplicación tamén pode provocar danos no medio ambiente por conter axentes tóxicos. Por iso, un grupo de investigadores do Xapón decidiu estudar se as raias blancas e negras que presentan de xeito natural as cebras poderían ser un repelente contra as picaduras das moscas e mosquitos. O seu resultado vén de ser publicado na revista Plus One e indican que sí, resulta eficaz. Os animais, os que descubriron o corpo con raias brancas e negras, recibiron a metade de picaduras que os animais que eran completamente negros. Os autores do estudo destacan as aplicacións que podría ter este método e suliñan que o sistema permitiría reducir o uso destes pesticidas que se empregan para espantar os insectos que tanto molestan o gando. E moito tempo que se ten analizado para que serven exactamente esas raias das cebras, unha pregunta que científicos de todo o mundo trataron de responder ao longo do tempo. Hai varias teorías que apuntaban a que poderían ter ese efecto repelente sobre os insectos e con esa idea na mente os investigadores do Xapón colleron 6 vacas completamente negras. A 2 pintáronlles raias brancas como as das cebras, a outra raias negras para saber se o repelente era polo patrón do debuxo ou ben simplemente pola composición da pintura. A outras 2 vacas deixáronas o natural. O experimento fíxose entre agosto de 2017 e outubro de 2018, cos animais instalados nunha superficie de terreo dunha hectárea na que xa pastaban de xeito habitual. Durante varios días, os investigadores estudaron o número de picaduras que recibía cada animal e tamén o comportamento da vaca para espantar os insectos, cando moven o rabo, dan golpes ou moven as orellas ou tamén contraen a pel para espantar a estes molestos insectos. O resultado da investigación apunta que pintar as vacas como se foran cebras é un xeito totalmente natural de combater a eses insectos. As vacas con rayas brancas recibiron a metade de picaduras do resto dos animais, 60 en total, por unha media de 100 vez que recibiron, tanto as que eran negras naturais como as que eran negras pintadas tamén con esas rayas negras para que fixeron, como decimos, para comprobar se era a pintura ou ben o patrón das rayas o que evitaba os insectos. Isto permitiu concluir que este patrón de rayas o que disuade os insectos de achegarse ao gando. Tamén concluíron os investigadores que as moscas son menos propensas a aterrar en superficies de rayas blancas e negras, de aí que as vacas que tiñan esta pintura registrarán menos picaduras. A aplicación pode ter pois un éxito para o gando e tamén para outras cuestións, porque neste caso se evita tamén usar estes insecticidas e pesticidas, que ademais de ser ineficaces, en moitos casos son tamén un problema medioambiental polos axentes tóxicos que conteñen.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois, quen sabe, como dicimos, existindo unha base científica e sabendo que con esa pintura a rayas brancas e negras nas vacas se evita que estas padezan con máis insistencia as picaduras das moscas, pois pode ser que no futuro se xa tamén unha opción para evitar eses pesticidas. Tamén haberá que comprobar se vestíndonos nos ese tipo de roupa, ou mellor a rayas, evitamos que se nos acheguen os insectos. Pois curiosidades que chegan dentro do campo científico, pero que teñen tamén aplicacións prácticas. Con elas nos quedamos, despedímonos xa. Agora, quenda de dar paso a outros contidos, achegámonos á música, a máis actual, a que nos deixa o programa Cancións para Xordos. Un saúdo e ata mañá.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Will be replaced by a shining new model.